Ez dakit zein jarrerarekin aritu diren Gasteizko legebiltzarrean enkargoa jaso zuten bost adituak urtebeteko lanean zehar. Baina komunikabidetan bederen alderdi politikoen ordezkari gisa tratatuak dira inolako erreparori gabe. Nonbait, ez zen legebiltzarrak gehiengo osoz onartutako borondate bati forma ematea lantaldearen egitekoa. Beste gehiengo bat osatzea baizik. Halaze tratatu da gaia bederen ikusi ditudan albiste guztietan normaltasun osoz. Niri normaltasun hori larria iruditzen zait. Lantaldetik testo bat irten behar zen eta hiru irten dira. Komunikabideetako interpretazio nagusiari jarraiki, pentsaliteke gehiengo politiko berri bat osatu dela lantalde horren baitan. Izan ere, lehen ados ez zeuden alderdi batzuk orain ados leudeke, eta ados zeuden batzuk orain ez daude. Galdera zera da orduan, zein zen adituen lantaldearen egitekoa? Nortzuk egon dira lantalde horretan, bost aditu ala bost alderdi. Nago, batzuek hasieratik bilatzen zutela emaitza hau, eta horregatik erabaki zela legebiltzarrak onartutakoari forma juridikoa emateko, alderdiek proposatutako adituen lantalde bat izendatzea. Bost pertsonen legebiltzar txiki bat alegia. Ez da jokabide serioa, eta parlamentu baten izaera ustu egiten du. Orain, diskurtsu politikotik aldaketa justifikatzen hasi da. Batetik, legebiltzarrean onartutako oinarrietan EAJ eta EH Bildu bakarrik geratu zirela esango digute. Bakarrik bai, legebiltzarreko ordezkarien ia bi eren dira, baina bakarrik daude. Bestetik, akordioa transversala etzela esango digute. Ez dakin nipa transversala zer den. Urte askotan eta erakunde askotan elkarrekin gobernatzeko arazo handirik izan ez duten bi alderdiren arteko akordioari transversala esaten zaio. Zeharkakoa. Aldiz, azken hamarkadetan ia ezertan ados jartzeri lortu ez duten eta are gatazka armatu bat arteko aurrez aurre egon diren bi alderdiren arteko akordioa ez omen da zeharkakoa. Gernikako estatutua oso denbora gutxian erredaktatu zen. Estatutu hura eguneratzeko ponentzia aldiz duela bi urte eta erdi sortu zen. Eta legebiltzarrak oinarria finkatuta zituela dirudienean abiapuntura itzuli gara berriro. Zazpi urte joan dira hauteskundeak irabazi zituen alderdiak bere hauteskunde programan estatuto berriari buruzko konsulta egitea agindu zuela. Eta 18 urte Gasteizko legebiltzarrak estatutu berri baten beharra aldarrikatu zuenetik.